case you missed it.
Terima kasih Pak Julivan Pertamawan telah bergabung bersama Radio Voice of America di Washington DC. COVID-19 ini sekarang bukan lagi sekadar wabah lokal, tapi telah menjadi pandemi. Dan selain menyebabkan mereka yang terjangkit jadi jatuh sakit, pandemi ini juga berpotensi menimbulkan dampak kesehatan mental. Bagaimana penjelasan mengenai hal ini, Pak?
Ya, betul sekali. Ini pandemi ini membuat kita terpaksa untuk pertama menjaga jarak, kemudian kita harus lockdown individual di rumah. Secara logika memang physically bisa mengurangi kemungkinan penularan. Seperti yang tadi disampaikan, memang ada faktor emosi yang kemudian kalau orang berlama-lama dikurung atau orang berlama-lama tidak ada sosialisasi, sudah pasti level emosinya terpengaruh. Jadi salah satunya adalah yang paling umum muncul stres. Tetapi stres itu tentu saja berbeda-beda pada setiap orang ya. Level ambang toleransinya bisa ada yang bisa lama dikurung, ada yang tidak bisa, mungkin sudah mulai dengan marah atau bosan atau apapun lah ekspresinya. Nah, range dari bosan sampai dia pasif, diam, atau mungkin tidur berlama-lama itu indikasi bahwa memang sudah dalam ambang yang harus mestinya dibantu.
Dan kalau ini tidak dikelola atau ditangani dengan baik, efek jangka panjangnya apa nih, Pak?
Kembali ke kerentanan dari masing-masing individu. Tapi gini, intinya kalau dari teorinya, kalau kita lihat dari sejarah, misalnya aja camp konsentrasi zaman Nazi dulu juga ada kasus-kasus di mana orang jadi ekstrim ya. Makanya ada psikolog yang mengambil teori dari Peter Frankl misalnya, itu mencoba untuk survive dalam kondisi yang sangat-sangat ekstrim di mana orang tidak bisa bersosialisasi dan bergerak secara bebas. Memang jangka panjangnya kalau dikaitkan dengan apapun yang dikurung terlalu lama, tidak hanya manusia ya, apapun yang dikurung terlalu lama tentu ada semacam modifikasi tingkah laku yang secara nggak sengaja menjadi mengarah ke situasi yang semakin tidak memburuk untuk orang tertentu. Tetapi survival for orang-orang yang lebih fit gitu ya, itu bisa jadi tidak seburuk itu. Nah, ini yang mungkin individual differences terjadi saat kita bicara mengenai seberapa kuat, ya, seberapa siap orang untuk menerima kondisi-kondisi stres semacam itu. Makanya range-nya tadi dari mulai yang marah-marah sampai yang sangat pasif itu bisa terjadi. Sama seperti kalau kita menerima kondisi sedih kehilangan orang. Sama juga ada orang yang tidak kelihatan tidak ada masalah, tapi di dalamnya belum tentu. Jangka panjang seperti apa? Ya, si orang juga berbeda-beda. Ada yang kemudian meledaknya di tahun keberapa, ada yang meledaknya langsung di menit keberapa, kan begitu kan. Nah, ini yang secara fisik tidak bisa diukur oleh medical practitioner gitu ya. Itu lebih memang ke arah psikologisnya. Nah, mestinya kombinasi antara fisiologis dan psychological state-nya ini perlu di-balancing gitu.
Sebetulnya berapa lama sih seorang manusia normalnya nih ya dapat menanggung tekanan di tengah-tengah wabah seperti ini, Pak?
Saya nggak bisa bilang normatif ya, karena ada faktor-faktor yang berbeda. Contohnya mungkin kalau di Amerika dengan di Indonesia saja, ambang stresnya tuh pasti beda ya. Karena kalau lihat-lihat dari pantauan media yang ada, sikap menanggapi stresnya juga beda kan. Jadi saya tidak terdukung dengan data, tapi menduga barangkali ada unsur budaya, ada unsur nilai-nilai yang membuat orang itu bisa lebih kuat ya menanggapi. Tapi pada akhirnya memang jangka panjang bisa saja merusak ya, dalam arti membuat orang itu jadi semakin turun level kekuatannya dan menjadi sakit. Dan ini yang kita sebut sebagai psikosomatis kan, mulai dari psychological state of mind-nya ke masalah fisik akhirnya gitu loh. Nah, itu kadang-kadang dokter tidak menemukan, ini orang katanya sehat, kenapa nggak mau perform, nggak mau menunjukkan keceriaan yang biasa, yang normal gitu ya. Nah, abnormalitas itu memang tidak kelihatan di permukaan ketika sudah mencapai ambangnya, tadi saya bilang variasi pada orang gitu.
Ada nggak sih, Pak, kalangan tertentu yang sebetulnya lebih terkena efek psikologisnya dibandingkan dengan kalangan lain akibat wabah ini? Juga kalau diingat-ingat kan umat tuh biasanya datang ke tempat-tempat ibadah, bukan hanya beribadah tapi kumpullah dengan
silaturahmi ya.
Iya, betul, seperti itu. Sekarang kan mereka tidak bisa begitu. Apakah ini termasuk apa ya, orang-orang beragama yang paling terkena dampaknya atau bagaimana nih Pak?
Kalau lihat dari pusat penyebaran yang utama, yang paling stres itu sebenarnya justru para garda depan di dunia kedokteran ya, karena mereka yang menerima dampak istilahnya yang paling bahaya itu mereka sebenarnya mereka. Kalau yang masalah ibadah itu sebenarnya beda tekanan kalau menurut saya. Mm-hmm. Kalau imam atau ustadznya sudah mengatakan itu nggak apa-apa, ayatnya jelas, atau di gereja, imam di gereja sudah bilang itu harus sudah oke, saya kira nggak masalah. Cuma memang ada aja orang yang balelo istilah bahasa Jawanya ya, nggak mau denger gitu ya. Intinya kan itu juga bentuk dari apa ekspresi yang menunjukkan sebenarnya dia stres. Kenapa dia nggak mau nurut? Karena logika dengan feelingnya dia, dengan emosinya dia nggak balance. Jadi dia akan melakukan sesuatu yang di luar regulasi yang diberikan. Nggak usah bicara ibadah ya. Kafe-kafe aja di Indonesia masih ada yang dipenuhi oleh anak-anak muda milenials yang kebiasaannya memang nongkrong gitu loh. Dan itu nggak logis. Makanya saya nggak ingin membahas masalah agama, tapi ini bicara mengenai tekanan yang dirasakan oleh orang secara umum. Tingkah laku yang ditunjukkan itu sudah tidak berdasarkan logika.
Pak Julivan, Anda termasuk anggota tim Satgas COVID-19 HIMSI Jaya ya Pak ya, membantu memberikan telekonseling kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Bisa dijelaskan dulu Pak, sejak
kapan? HIMSI Jaya itu kebetulan ada satu lagi ikatan psikologi klinis. Mereka berdua bergandengan saat ini membentuk Satgas itu. Oleh kapan? Baru-baru saja. Kami baru mempersiapkan diri kira-kira 2 minggu yang lalu. Dan Senin kemarin kita baru launching, baru benar-benar menerima klien kalau kita bilang ya untuk ditangani dengan kasus yang beragam baru saja.
Ini melibatkan siapa saja nih Pak, dan apakah masyarakat kalau mau memanfaatkan layanan ini perlu membuat janji atau langsung saja menelpon? Bagaimana cara pelaksanaan programnya nih Pak?
Kita sebarkan e-flyer ya. E-flyer itu isinya ada semacam link yang harus diisi kalau dia mau menggunakan layanan ini. Ini juga untuk memprotek supaya tidak orang asal masuk atau coba-coba masuk atau sekedar untuk memanfaatkan fasilitas gratis. Jadi nanti setelah dia daftar, ada tim yang akan menseleksi kasus-kasus apa yang harus ditangani dan bisa ditangani. Dan kemudian dibagi ke anggota Satgas yang sudah siap dengan jadwalnya masing-masing.
Ada berapa anggota Satgas ini Pak?
Sementara ini ada 85 yang terdaftar, yang sudah disiapkan, yang sudah di briefing khusus ya untuk kita. Jadi kita betul-betul istilahnya psychological first aid. Jadi kita seperti penanganan dalam kondisi krisis yang pertama. Jadi kayak body medis ada P3K gitu ya.
Nah sejauh ini bagaimana Pak respons masyarakat dan biasanya apa sih Pak yang paling sering dikonsultasikan kalau boleh tahu? Apakah masalah keuangan, hubungan antar keluarga, atau pekerjaan yang terkait wabah ini?
Ya karena baru hari Senin kemarin datanya belum bisa dicari. Berapa banyak kasus belum kita bisa lihat. Okay. Tapi yang sudah sempat kita bahas dan kita, karena setiap hari kita coba sharing kasus-kasus yang masuk ya. Itu lebih banyak kecemasan karena dia terlalu dikekang dan biasanya kerjanya ada di luar gitu kan, tidak bisa keluar dan akhirnya tidak punya penghasilan. Gitu loh. Dan itu yang menyebabkan dia menjadi tidak bisa produktif. Tetapi itu ada unsur non psikologis sebenarnya. Yang kita hit atau kita fokuskan adalah dengan tidak adanya penghasilan, tambang PT-nya seberapa. Lalu bisa nggak dia diajak misalnya untuk melihat hal-hal positif yang bisa dilakukan di rumah. Bisa nggak dia produktif? Misalnya saja dia bisa melakukan penjualan secara online. Tapi kita tidak memberikan tips-tips yang sifatnya teknis dari sisi marketing atau apa. Tapi lebih emotional state-nya dia. Bisa nggak dia tidak terlalu khawatir dengan kondisi ke depan atau dia tidak terlalu khawatir dia tertular. Misalnya. Kekhawatiran-kekhawatiran itulah sebenarnya yang membuat orang jadi semakin tidak bisa bekerja atau berpikir dengan tenang dan menanggapi tekanan itu dengan baik. Ini kan bicara mengenai how to manage stress tadi gitu ya. Stress management sebenarnya gitu.
Di tengah pemberitaan yang begitu banyak dan kerap membingungkan, ini apa sih Pak saran Bapak bagi kami nih yang diliputi oleh berbagai berita itu untuk menghadapinya dengan bijak? Dan kemudian apa terapi yang bisa diterapkan ke diri sendiri untuk menghadapi tekanan, stres, kecemasan, dan panik seperti itu, Pak?
Ya, memang ini tidak bisa dipungkiri ya, kalau namanya media yang sekarang ada itu demikian cepat dan banjiri kita dengan berbagai hal, dan kadang-kadang kita nggak sempat screen ya, nggak sempat screening mana yang benar, mana yang enggak, itu udah nyampur sedemikian rupa. Dan itu tuh sebenarnya negatif, karena seperti racun, ada polusi, apa informasi yang tidak bisa kita cerna. Memang yang paling utama sih, saya kira kalau bahasa Islamnya sih tabayun ya, artinya cari informasi sebaik mungkin. Dan kalau bisa check and recheck, cross check, supaya kita yakin bahwa itu memang dari sumber yang baik. Tetapi sekali lagi, tidak semua orang punya privilege, punya fasilitas yang cukup untuk itu. Yang dia bisa lakukan adalah coba tanya sama temannya ini hoax atau bukan. Atau dia bisa, yang paling ekstrim adalah semua media dimatiin. Ya kan? Tetapi itu juga tidak wise, tidak bijak ya, karena kita tetap perlu update juga. Yang jelek itu kan memang lebih banyak pemberitaan atau informasi yang sifatnya membuat orang semakin terpuruk pada stresnya. Kalau kita lihat contoh yang dilakukan oleh teman-teman kita di Wuhan, itu yang dilakukan adalah informasi positif yang disebarkan. Saya kira media konvensional maupun media sosial bertanggung jawab untuk men-screen juga apa yang disebarkan. Tidak semata-mata cari hitnya gitu, tidak celeriting kalau di media ya, bukan itu yang dicari sekarang. Bagaimana kita bisa buat suasana positif dan menguatkan, reinforcing orang-orang di sekitar kita untuk kita secara positif menata diri supaya kita survive. Kekurangan finansial juga pasti jadi stress. Ditambah dengan informasi yang demikian jelek juga stress. Kita dalam proses di Satgas ini, justru setelah kita bisa ketemu, kita identifikasi problem utamanya, yang kita lakukan adalah mencoba mengajak mereka dengan metode, beberapa metode yang kita siapkan, untuk istilahnya grounding, mengajak mereka untuk kembali ke state yang paling nyaman buat dia, bukan state yang, pesnya bukan ke arah yang tidak jelas dibuka di depan atau dihantui dengan kalau masalah, tapi istilahnya tuh kita ajak mereka ke here and now, apa yang kita bisa lakukan dengan kondisi yang sekarang, real, kita bisa berdayakan apa, kita bisa memaksimalkan apa. Metode yang paling sederhana adalah sebenarnya relaksasi, mereka diajak untuk relax, kemudian kita ajak untuk bikin statement positif, dan berdasarkan apa yang mereka punya, kita ajak mereka start untuk melakukan hal-hal yang sifatnya produktif. Seperti itu, tapi saya nggak bisa gambarkan kalau, dan tidak bisa standarisasi dalam arti dibicarakan di sini, karena tiap orang kan beda-beda ininya apa, mungkin dari mana. Tapi umumnya begitu, jadi mereka tidak diajak untuk berlama-lama masuk ke jurang kegelisahannya atau stresnya. Jadi kita ajak mereka untuk ya, yuk sama-sama kita lihat ini positif.
Baik, terima kasih Pak Julivan Pertamawan atas sharing informasinya untuk VOA. Selamat bertugas, sukses selalu, tetap jaga kesehatan ya Pak ya.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi!